nacistické kořeny bruselské Evropské unie, část šestá. Při Hallsteinovu dobyvačném projevu z roku 1939 zazněla z jeho úst i tato slova, že je potřeba vytvoření velkoněmecké říše, což je politická skutečnost a vůdčím činem epochálních rozměrů. A teď se podívejme na souvislost těchto věd k Evropské unii. Roku 1957 v Římských smlouvách tentýž Hallstein položil základy bruselské Evropské unie a vytvoření Velkého Německa pod záštitou právě bruselské Evropské komise. Roku 2009 27 evropských politiků dokončilo toto vytvoření Evropské říše podpisem Lisabonského zmocňovacího zákona a obětováním zdraví a životních zájmů milionů lidí finančním zájmům chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu. A vrátíme se teď ještě další větou k Hallsteinovu projevu. Prohlásil: jeden z oněch historických zákonů, měnících krajinu dějin a naplňující odvěkou touhu árijského lidu a dále vytvořením Velkoněmecké říše, je ekonomická událost zcela nepředstavitelného dopadu. A podívejme se opět na souvislost těchto slov a Evropské unie. Roku 1957, tedy pouhých 12 let po konci strašlivé druhé světové války, se Hallstein stává architektem římských smluv a tím i Evropského hospodářského společenství EHS. Jeho dobyvačný projev z roku 1939 nemůže ponechat nikoho na pochybách, že sloužil zájmům téhož kartelu před první světovou válkou i po druhé světové válce. Roku 2009 pomocí Lisabonského zmocňovacího zákona 27 evropských politiků činí rozhodnutí naprosto nepředstavitelných ekonomických následků a uvrhne tím celý evropský kontinent do náruče několika málo nadnárodních korporací, včetně společností Bayer, BASF a Hecht, tenta se dnes jmenuje Sanofi, které už jednou předtím autorizovali zničení kontinentu ve dvou světových válkách. Hallstein, mozek bruselské Evropské unie, šaráda římských smluv. Od 1. do 3. června 1955, připomínám, tedy 10 let po konci druhé světové války, se rozhodující přípravné setkání pro Evropské hospodářské společenství konalo v Messině na Sicílii za účasti zástupců Francie, Itálie, Německa a zemí Beneluxu. 3 desetiletí právní zkušenosti ve srovnávacím mezinárodním právu a ekonomice a jako oddaný služební kartelu bylo pro Hallsteina nejlepším doporučením, aby se stal mozkem přípravného setkání na římské smlouvy. A kdo tam tehdy byl? Caetano Martino z Itálie, Antoine Pinay, Francie, Josef Bech z Belgie, William Bayen z Holandska, Paul Henry Špák z Lucemburska. A vrátíme se teď opět k Hallsteinovu projevu z roku 1939. Pokračujeme v jeho výčtu podmínek, které musí být splněny, aby vznikla Velkoněmecká třetí říše. Je to vznik třetí říše, událost mimořádného významu z perspektivy zákonitosti dějin. Úkolem není jen renovovat schátralý starý dům, ale postavit novou budovu pro rozrůstající se rodinu na rozšířeném území národů. Ten renovace schátralého domu měl na mysli Výmarskou republiku po Versajské smlouvě, kdy v Německu byla velká bída a po nástupu Hitlerova nacismu v roce 1933 se začalo renovovat schátralý dům. To nestačilo a tak ho museli stavět od základu nový. A teď se podívejme, jakou souvislost to má s Evropskou unií. V roku 1957 po podepsání římských smluv se Hallstein stává hlavním architektem oné nové budovy, to je ústřední kanceláře Evropské unie, tudíž kartelu bruselské EU, pro rozrůstající se rodinu. Rozumějte, to je pro miliony žijících Evropanů, a to včetně budoucích generací, na rozšířeném území, tedy více než 200 evropských národů. A roku 2009 neustále zmiňovaným Lisabonským zmocňovacím zákonem 27 evropských politiků padlo za oběť zavádějící a klamné rétoriky satrapů kartelu, podle nichž jejich národy udělají nejlépe, když své schátralé staré, rozuměj národní domy opustí, protože byly postaveny na demokratických základech a nastěhují se do nové budovy, tedy bruselské Evropské unie, pod centralizovanou diktaturou nejen politiků v Evropské unii, ale i kartelu nadnárodních sil a podniků. Otázkou bude, je skutečně nezbytné postavit jen jednu budovu? A tím se ocitáme hned u prvního problému právního pořádku, jež nastanou po územních připojení. Proč by měl jeden právní řád vytvořit základnu celoevropského Velkého Německa pod nadvládou nacistů, tedy kartelů? Hovoříme o projevu z roku 1939. A teď se podívejme na to, co vymyslel Hallstein, tedy mozek bruselské Evropské unie. Jak vznikal Euratom. Ono se to správně říká Euratom. Euratom. Nejdůležitější vojenský důvod, proč pokusy kartelu o dobytí Evropy za druhé světové války ztroskotaly, je skutečnost, že koalice nacistů s kartelem IG Farben prohrála závody ve zbrojení, především v závody o jadernou bombu. I když svého času vedla ve vývoji klíčových prvků, například štěpení jádra atomu. Tady je obrázek profesora Hána a prohráli i souboje s raketovou technologií a tam stojí mezi špičkou nacistických důstojníků na fotografii Herr von Braun. A vyvinula rakety středního doletu zásluhou von Brauna. Jsou to rakety V1 a potom to byly balistické rakety V2. S Euratomem a podepsáním římských smluv korporační komplicové někdejší koalice nacistů s kartelem tak získali přes svoje politbyro, tedy Komisi Evropské unie v Bruselu. Politbyro je stejná komise nevolený nejvyšší orgán. To jenom, aby si rozuměli těm výkladům. Takže přes svoje politbyro, Komisi EU v Bruselu, přímý přístup k jaderným technologiím. V roku 1957 byl kartel připraven podnikat a podniknout další pokus o dobytí světa, a to jen pouhých 12 letech po konci války. Založením Komise pro evropskou jadernou energii s názvem Euratom jako součástí římských smluv Kartel tento nedostatek poopravil. Hallsteinovi a jeho pravé ruce Ophilsovi se podařil tento husarský kousek pomocí tzv. Mezinárodní mezivládní konference na zasedání 28. ledna 1957. Tento kousek měl za účelem vznik společného vývoje atomových zbraní v Evropě. A dnes vrátíme se opět k Hallsteinovu projevu z roku 1939, kde prohlásil, že dnes nemůže být pochyby o nezbytnosti jednotného právního řádu Velkoněmecké říše. Musíme si uvědomit, že v roce 1939, to bylo v zimě, těsně před vypuknutím druhé světové války, ale už po zabrání Československa a Rakouska, tak to jsou všechno indicie, které vedou k tomu, že Hallstein tam prohlásil tuto větu. Dnes nemůže být pochyb o nezbytnosti jednotného právního řádu celého území ovládaného Velkoněmeckou říší. A podívejme se na Evropskou unii a její počátky do roku 1957, kdy pomocí římských smluv Hallstein položil základy tohoto jednotného právního řádu Bruselské Evropské unie s jeho politickou exekutivou, takzvanou Komisí Evropské unie, operující bez jakékoliv demokratické kontroly. A v roku 2009 přesto podepsalo 27 evropských politiků Lisabonský zmocňovací zákon a tím podepsalo zároveň plán, který vznikl na kreslícím prkně koalice nacistů s kartelem. Zde dokumentovaný Hallsteinův projev z roku 1939 nemůže nikoho nechat na pochybách a stane se v daném případě svědectvím, po němž nejen čtenář a posluchač záhy vystřízlivý. Ta podobnost mezi nacistickými a evropskými zákony a nařízeními je nejenom více než podobná, ona je totožná. Hallstein dále uvedl, skutečnost, že tento zákon, tedy zákon, kdy platila zákonodárnost Velkoněmecké říše po všech dobitých území, takže tento, skutečnost, že tento zákon ještě nevstoupil v platnost, je jeden ze zatím nedokončených úkolů a selhání druhé Německé říše. Druhá Německá říše byla ona zmiňovaná Výmarská republika. K souhlasu dochází nejen na základě hmotných výhod. Toto velké Německo, to znamená celý evropský kontinent, jak měli v plánu nacisté, ještě před válkou, se rostoucí měrou stává jedním jediným ekonomickým celkem. A vzpomeňme, jak to proklamátoři Evropské unie říkávali před naším vstupem do Evropské unie. Říkali totéž. Ale ono to není ještě všechno. Generální plán koalice nacistů a kartelů je vzorem pro Bruselskou Evropskou unii. Architekti osvětimi podporují Bruselskou Evropskou unii. A představte si, že válečný zločinec je ředitelem firmy Bayer. Rok 1956 byl rokem, kdy se konala mezivládní konference, která sloužila přípravě římských smluv. Téhož roku Fritz Termeer, někdejší ředitel firmy Bayer IG Farben, odsouzený v Norimberku k 9 letům odnětí svobody za zotročení evropských obyvatel a rabování evropských společností, byl opět jmenován ředitelem firmy Bayer. Motivy pro masivní podporu bruselské EU firmou Bayer a ostatních společností IG Farben byly zřejmé. Jako největší skupina a největší vlastník patentů v oblasti chemických a farmaceutických výrobků na světě by snadno ovládla Evropu pomocí svého ústředního výboru, tedy Bruselské komise Evropské unie. 17 let po Hallsteinově dobyvačném projevu ve prospěch kartelu a 8 let poté, co byl jeho šéf v kartelu Fritz Termeer odsouzení do vězení za válečné zločiny, duo Hallstein a Termeer se znovu sjednotilo v novém pokusu kartelu o dobytí Evropy. Vrátíme se k Hallsteinovu projevu z roku 1939, ale opět jen jednou větou a okomentujeme její souvislost se současnou Evropskou unií. Hallstein prohlásil, proto je zřejmě neakceptovatelné, aby diktátorský právní řád reprezentující krevní objekt tohoto tělesa byl rdoušen rozmanitostí demokratických právních řádů v jeho různých částech Evropy. Samozřejmě museli poslouchat celá Evropa dobyvačné nacisty. A teď se podívejme na rok 1957. Římskými smlouvami Hallstein položil základy k ukončení, teď citujeme, rdousivého účinku demokratického právního systému v Evropě, který překážel plánu kartelu při dobytí Evropy a světa. Návrhem diktátorského právního řádu bez oddělení ústavních složek moci se Hallstein ujistil, že právní krevní oběh nadvlády kartelu nad Evropou už nebude blokován demokratickou vůlí lidu. Roku 2009 Lisabonským zmocňovacím zákonem 27 evropských politiků odstranilo i ty poslední blokády překážející krevnímu oběhu kartelu na cestě k nastolení diktatury v Evropě tím, že nadřadilo evropské právo právům jednotlivých států členů Evropské unie. Hallstein v roce 1939 prohlásil, lid není tvořen jen společnými hmotnými podmínkami, to je zděněnými nebo vnějšími faktory. Stejně tak není tvořen společným chodem dějin. Lid je především tvořen společným přesvědčením a společnými hodnotami. Proto nacistické vedení árijského státu, především národně socialistického, se neobejde bez právních nástrojů, aby dokázalo zabezpečit tento společný základ i proti vůli některé z menšin. A srovnejme generální plán koalice nacistů jako vzor pro bruselskou Evropskou unii. Roku 1957, podpis římských smluv. Hallstein dokončil první fázi úkolu z pověření kartelu. Někdejší rytíř křižáckého tažení koalice nacistů s kartelem proti Evropě byl jedním z 12 signatářů římských smluv, které se staly právní základnou pro vznik Evropského hospodářského společenství a Euratomu. Podpisem těchto smluv Hallstein je zde na fotografii společně s německým kancléřem Adenauer. A jenom musím vypomenout, že i Konrad Adenauer sloužil do roztrhání těla nacistům. A není pravda, že proti ním bojoval. Sloužil jim. Takže Hallstein vytvořil tím podpisem startovací plošinu pro další pokus o dobytí Evropy pomocí politického nátlaku, ekonomické korupce a Euratomu. Plánem Unie, tudíž kartelu, bylo od samého počátku vytvořit politickou a nakonec i vojenskou základnu pro svou nadvládu nad světem v 21. století. A vzpomeňme, to je dodatek můj, jak se v poslední době ústy nejen pana Junckera v Evropské komisi, naší paní Jourové, ale i Angely Merkelové hovoří o nutnosti urychleného vytvoření evropské armády, která by vždy zasahovala tam, kde se něco děje proti Evropské unii a aby nezasahovali armádní složky toho, kterého státu, nýbrž státu úplně odlišného. Něco podobného měli i nacisté. Hallstein prohlásil na tom svém projevu i toto. Právo je nejlepším prostředkem výchovy, který má společnost k dispozici, neboť existuje několik věcí, jejichž autoritativní povaha je hluboce zakořeněna v srdci člověka, jako je například víra v právo a pravdu. Jelikož jsme už zodpověděli otázku z toho, zda je jednotného právního systému zapotřebí, můžeme se nyní věnovat otázce, jak takový systém musí vypadat, což je ještě obtížnější. Připojení, já dodávám anexe Rakouska, je zpočátku proces státního práva, ale pouze nacistů. V tomto procesu dochází k integraci území a lidu nově připojeného, tedy anektovaného státu, čímž vzniká nová národnost. A teď se budeme podívat, jak to bylo zakotveno v původních římských smlouvách v roce 1957, na kterých Hallstein pracoval. V roku 1957 pomocí římských smluv Hallstein položil základy pro další pokus o dobytí Evropy. Ve svém projevu z roku 1939 Hallstein popsal mechanismus diktátorské anexe Rakouska jménem koalice nacistů a kartelu. V případě římských smluv anexe Rakouska už nebyla příkladem z historie. Pomocí těchto smluv kompletní převzetí celých společenství už přestává být výjimkou a stává se pravidlem pro všechny evropské národy. Evropské národy budou nuceny akceptovat novou národnost, národnost úslužných evropských subjektů, jimž povládne Evropská komise a kartel, a nebudou to jednotlivé národy, nýbrž to bude jeden jediný euronárod. V roku 2009 Lisabonským zmocňovacím zákonem 27 evropských politiků propůjčilo tuto novou národnost stovkám milionů obyvatel, aniž by považovali za nutné se jich pomocí referenda zeptat, zda s tím souhlasí. Generální plán koalice nacistů byl vzorem pro bruselskou Evropskou unii. Volba Bruselu jako sídla politběra kartelu. Po lstivém prosazení římských smluv dalším úkolem kartelu pro Hallsteina bylo tyto smlouvy implementovat z pozice šéfa nové ústřední kanceláře kartelu, kam byl jmenován. 30. prosince 1957 během dovolené v letovisku v Alpbach v Tyrolských Alpách napsal Hallstein třístránkový dopis německému kancléři Konrádu Adenauerovi. V tomto dopise, který by měl mimochodem vejít do povědomí veřejnosti jako konečné řešení bruselské otázky, popisuje podrobně kartelem plánovaný koňský handl posichrovat si nejvyšší funkci v Nové Evropě pro sebe, tedy pro Hallsteina, funkci prvního prezidenta Komise Evropské unie a tudíž i jako prvního tajemníka ústředního výboru kartelu. Tak, jak vidíme, podařilo se. Zlaté hřeby tohoto bruselského konečného řešení jsou tyto, psal Hallstein v dopise Adenauerovi. Musíme trvat na Bruselu, jako na konečném řešení ohledně lokality. Všimněte si Hallsteinovy analogie s nacistickou propagandou ohledně konečného řešení židovské otázky. V Itálii budeme muset kompenzovat za to, že sídlo nebude v Římě. Jak? To se ještě uvidí. Objevila se myšlenka sídla Evropské unie v Paříži. Ta ale padla po naší nekompromisní intervenci, ale samozřejmě to byla intervence pouze Hallsteina. Dotyčná funkce jako hlavy Komise Evropské unie je na míru střižená pro Němce. Po 7 letech čekání na německou hlavu je nejvyšší čas, abychom ji obsadili. A teď se vraťme zpět do roku 1939 k projevu Hallsteina. Říkal, tento proces navíc uvrhne národy a území dobitých nebo anektovaných států pod svrchovanost mateřského nacistického státu s jeho definovanou legislativní a exekutivní konstitutivní mocí. A podívejme se na paralelu s tím, co psal pro Evropskou unii a jak to vůbec dopadlo. V roku 2009 podpisem Lisabonského zmocňovacího zákona byly národy a území 27 evropských národů uvrženy pod svrchovanost mateřského státu, tedy Bruselské Evropské unie, s jejími legislativními a exekutivně konstitučními mocemi, definovanými Hallsteinem roku 1957 v Římských smlouvách a veřejně vytrubovanými právní nacisticko-kartelovou kamarilou už v jeho projevu z roku 1939. Ty podmínky jsou naprosto stejné. Vraťme se opět k jedné větě z projevu. Hallstein tam prohlásil. V ostatních právních oblastech připojení ponechává stávající právní řád nedotčený. Ve všech spojených evropských územích bude starý právní řád zachován, samozřejmě s výjimkou případů, kde by se protivil nastolení sjednoceného evropského státu. To říkal v roce 1939. A podívejme se, jak je to dnes. Ve svém dobyvačném projevu z roku 1939 Hallstein používá tentýž zavádějící jazyk, jimž většina evropských národů byla kompromitována a vlákána politickými satrapy kartelů Bruselu a jejich loutkami v jednotlivých evropských zemích do pasti Bruselské Evropské unie. Těmito falešnými sliby, že totiž Bruselská Evropská unie bude pouze volným sdružením evropských států, sloužícímu hospodářskému růstu, podpoře demokracie a míru, chobotnice Bruselské Evropské unie spolkla jeden evropský národ za druhým. Miliony lidí napříč Evropou nyní zjišťují, že jejich rostoucí nedůvěra vůči Bruselské Evropské unii je oprávněná. V této knize dokumentovaná fakta jim pomohou se osvobodit od bruselské chobotnice a uchránit a zachovat si svobodu a demokracii i pro další generace. Stein, jmenován šéfem první komise Evropské unie. Paradox, nacista Hallstein v čele Evropské komise. Pouhých 8 let po věru přesvědčivé propagaci sama sebe přináší Hallsteinův koňský handl první ovoce. 7. ledna 1958 byl jmenován šéfem první komise Evropské unie v semknutém kruhu 6 ministrů zahraničí. Hned toho dne Hallstein úspěšně splnil druhý kartelem mu svěřený úkol koordinovat jeho další pokus o dobytí Evropy z pozice šéfa nově vytvořeného a nikým nevoleného politběra. Vraťme se opět krátce k jeho projevu z roku 1939. Pro Velkoněmeckou říši, hřímal tehdy v sále, společný právní řád není skutečnost automaticky vyplývající z vytvoření této budoucí říše, nýbrž úkol. Naivní pozorovatel by si v takovém případě mohl myslet, že není nic snažšího, než takový úkol splnit. Takový člověk by si mohl pomyslet, že potřebuje pouze jeden předpis, německy Vorschrift, totiž, že všechny zákony staré říše, tedy nacistického Německa, budou uplatnitelné na Rakousko, které se nazývalo v německé terminologii Ostmark, a samozřejmě Sudety. Daný úkol ale není zase tak lehký. Je zhola nemožné zavést nad takovým územím soubor psaných nacistických zákonů. Taková strategie by ztroskotala už jen na základě hranic duševních sil 45 lidí, kteří by takové zákony museli uplatňovat. Tak a teď se podívejme na Evropskou unii v souvislosti s tímto, co právě Hallstein řekl. Po čem Hallstein volá, je složka strategického klamu při sledování cílů na cestě dobytí Evropy a světa. Hlavní důvod této opatrnosti nejsou hranice duševních sil. Všimněte si Hallsteinova arrogantního jazyka právníků v anektovaných územích. Skutečné nebezpečí pro úspěch strategie kartelu a Evropské unie spočívá v osobnosti lidí na podmaněných zemích, tedy jejich nechuti podřídit se diktátu Evropské komise a tím pádem i nadnárodním kartelům. Skutečnost, že satrapové bruselské Evropské unie v 21. století upřeli víc než 99% Evropanů právo hlasovat o takzvané Lisabonské smlouvě, mluví samo za sebe. Ukazuje, že Hallsteinovy obavy ohledně inteligence a demokratické osobnosti lidí jsou dodnes relevantní. Podívejme se, jak si Hallstein představoval nárok na globální kontrolu atomium v Bruselu. V souladu s událostí této nové politické konstrukce Bruselské Evropské unie se v tomto městě konala roku 1958 světová výstava. Symbolem této světové výstavy a charakteristický znak Bruselu od té doby se stala stavba atomia. Účel stavby této obrovské zvětšeniny atomu bylo symbolizovat hrdost lidstva za zkrocení jaderné energie pro mírové účely a jako nároku na světovládu. Lisabonský zmocňovací zákon doslova volá po vytvoření evropské armády, včetně jaderných zbraní, pod kontrolou politběra kartelu, tedy Komise Evropské unie. Zákon z roku 2009 propůjčil symbolu atomia očividně nový význam. Nárok na globální kontrolu Bruselské Evropské unie. Svými současnými plány postavit novou budovu Komise Evropské unie ve tvaru atomia nenechával kartel IG Farben o svých plánech nikoho na pochybách. Tedy pomocí jaderné energie a jaderných zbraní ovládnout Evropu a později svět. Vraťme se k Hallsteinovu projevu. Vrací se k tomu, proč se to nedá ty zákony prostě jenom nařídit. Protože takový pokus by selhal i kvůli komplikovanosti struktury moderního sociálního řádu. Člověk nemůže měnit právní řád jednoduše jako oblek, který už přestal být moderní, protože každá fundamentální změna se dotýká takřka osobnosti člověka. Nyní se dostávám ke konkrétním otázkám přizpůsobení nacistického práva. Je zapotřebí rozlišovat mezi určitými normami, jejichž zavedení nelze odkládat. Ty reprezentují jistý okamžitý program uvnitř právního sjednocovacího procesu, prohlásil Hallstein v roce 1939. A jak pak se zachoval v roce 57? V roku 57 v Římských smlouvách Hallstein zachoval okamžitý program uvnitř právního sjednocovacího procesu jako bázi Bruselské Evropské unie především vytvořením takzvané Komise Evropské unie jako výkonného orgánu Bruselské Evropské unie. Komise, tato unikátní konstrukce, je bezprecedentní v dějinách demokratických států, byla kopií z rysovacího prkna koalice nacistů s kartelem, který plánoval vládu v poválečné Evropě pod vedením diktátorské ústřední kanceláře kartelu a nacistů. A roku 2009 27 evropských politiků, aniž by si vyžádalo stanovisko svých ústavních složek, podepsalo Lisabonský zmocňovací zákon a schválilo tím okamžitý program uvnitř právního sjednocovacího procesu, včetně nevolitelného ústředního kartelového úřadu, který si stejně jako v dobách feudálních režimů středověku nárokuje monopol na tvorbu zákonů v Evropě bez náznaku demokratické kontroly. Podívejme se opět na projev, ale nejdřív se podíváme, jak německý kartel získával přístup k jaderné technologii. Také zajímavé. 1. ledna 1959 Komise Evropské unie pomocí Euroatomu oficiálně etablovala společný trh pro jaderný materiál. Tím pouhý rok poté, co Hallstein, vrchní kartelový křižák a nacista, byl jmenován předsedou ústředního výboru kartelu a 14 let po roce 1945 dovršil úkol číslo 3 získat v zájmu německého kartelu přístup k technologiím na výrobu jaderných zbraní. Konečně se Němcům těch jaderných zbraní dostalo. A podívejme se zpátky na Hallsteinův projev v roce 1939. Na druhé straně jsou takové zákony, které musí být nejprve vytvořeny, protože v oblasti práva neexistují vynálezy, nýbrž jen objevy. Tyto zákony musí být vytvořeny za účasti ochránců lidského práva ve východních územích, jež mohou svým způsobem přispět k očistě našeho právního řádu a učinit z něho to pravé nacistické právo německého národa. Okamžitý právní program, neodkladné cíle, jsou ve skutečnosti úvodem zákonů ve Staré říši již uplatňovaných. Právní cesta zavedení tohoto nacistického práva je cesta nařízení. Kompetence vydat tato nařízení je v rukou státních úředníků nacistické Evropské říše, tedy říšských ministrů, spolu s nacistickým ministrem vnitra. Podívejme se, jak všechny tyto myšlenky Hallstein začlenil všechny tyto prvky do římských smluv jako základní principy vlády dnešní bruselské Evropské unie. Státních úředníků Evropské říše z Hallsteinova dobyvačného projevu se stali komisaři Evropské unie vládnoucí Evropě v zastoupení kartelu bez jakékoliv demokratické kontroly. Z nařízení z nacistického rýsovacího prkna se vyklubaly dnešní směrnice Evropské unie. Tyto směrnice společně s takzvanými právními úpravami Evropské unie se staly diktátorské výnosy, jejichž pomocí ústřední výbor kartelu, tedy Komise Evropské unie, rozhoduje o zákonech platných pro 500 milionů Evropanů, a to zásadně bez demokratických schvalovacích řízení. Tradice symbolů. Odměnou za dokončení úkolu zadaného kartelem během prvních 5 let ve funkci předsedy ústředního výboru zařídili satrapové kartelu novému evropskému králi adekvátní bydlení v zámku, včetně královského služebnictva, a to několika tisíc úslužných úředníků. Výstavba Berliamontovy budovy, která je dodnes centrálou Komise Evropské unie, započala roku 1963 a stala se milníkem Hallsteinova druhého pětiletého období ve funkci jejího předsedy. Když Hallstein spatřil půdorys svého budoucího zámku, muselo jeho srdce zaplesat nostalgií. Tvar půdorysu budovy totiž nápadně připomínal emblém na odznaku, který tolik let hrdě nosil na klopě pouhá dvě desetiletí předtím. Opět se vrátím k projevu. Mezi subjekty rychlého nastavení nacistického práva lze rozlišovat dvě skupiny. První skupina zahrnuje nařízení, jenž se zabývá ústavním právem, pomocí něhož je ustanoven národně socialistický stát a který definuje jeho reálnou podobu. Tato nařízení byla zavedena už v Rakousku několik dní po sjednocovacím nacistickém zákonu. Mezi nimi byly ústavní zákony státu zakazujících založení nových politických stran v Evropě pod kontrolou nacistů. Ústavní zákony státu pro zabezpečení jednoty mezi evropským státem a stranou nacistické říše. Státní ústavní práva pro novou ústavu Evropské nacistické říše, dále pak ústavní zákony státu pro výstavbu Evropské nacistické kartelové říše a některé právní komplexy spojené s těmito ústavními zákony, včetně Říšského občanského zákona, dále Říšský zákon o vlajkách, nařízení o státních výsostných znacích, zákon o říšské pečeti a zákon o národních symbolech platných pro celou Evropu, tedy o hákovém kříži. To prohlásil v roce 1939 Hallstein. A teď se podíváme na tradici prosazování diktatury kartelu v Evropské unii. Od roku 1933 až 1945 z pověření koalice nacistů a kartelu. Od roku 1958 až 1967 jako první prezident Komise Evropské unie jmenovaný samozřejmě kartelem a Evropou a Německem. A podívejme se na souvislost se současností. Roku 1939 Hallstein veřejně prosazoval vytvoření nacisticko-kartelové diktatury v Evropě, včetně zákazu politických stran a dalších charakteristických znaků totalitního režimu. Za necelá dvě desetiletí se tento křižák korporační diktatury v Evropě stává hlavním architektem bruselské Evropské unie. Roku 1957 byl tentýž člověk jmenován, nikoliv tedy volen, kartelem jako první prezident svého nového ústředního výboru, tedy Komise Evropské unie. Za účelem oklamání veřejnosti byli vojenští satrapové kartelu po roce 1945 vyměněni, ale petrochemický a farmaceutický kartel protlačil své klíčové politické a technokratické hráče na strategické posty a s jejich pomocí pak rozjel nový pokus o dobytí Evropy. Roku 1957 Hallstein navrhoval tyto ústavní zákony státu pro znovu výstavbu říše, tedy Evropské unie, v římských smlouvách. O více než pět desetiletí později 27 politických lídrů v Evropě, aniž by svým voličům prozradilo, zlovolný historický původ Bruselské Evropské unie, podepsalo Lisabonský zmocňovací zákon a tím pádem i ústavní zákon pro výstavbu nové Evropské říše. A vraťme se ještě k Hallsteinově projevu v roce 1939. Druhá skupina okamžitých zákonů, které se rozšiřují denně, zahrnuje nařízení týkající se výstavby nacistických státních orgánů, hmotného práva nebo řízení, o nichž národně socialistický zákonodárce již rozhodl, buď zachováním stávajících nacistických podmínek nebo vytvořením nových. Tato nařízení jsou causa ludicata, tedy schválené zákony, že přešly ze stavu státoprávní politiky do stavu stávajícího platného nacistického řádu. Tyto zákony již nevyžadují další diskuzi a je nutno je přijmout beze slova. Nejdůležitějšími nacistickými zákony v této kategorii, okamžitě vstoupivšími v platnost v anektovaném Rakousku a v dalších anektovaných územích, byly. A o tom, jaké byly, si řekněme až příště. Teď jenom si podíváme na strůjce diktatury 21. století v Evropě. Diktatura v roce 1939, dobyvačný projev Hallsteina a v roce 1957 římské smlouvy, které byly totožné. Čteme-li výše zmíněné paragrafy, položíme si nejspíše otázku, jak je možné, že političtí lídři 27 evropských národů podepsali Lisabonský zmocňovací zákon a souhlasili s politickou platformou, jejímž klíčovým architektem byl podle svědectví veřejných listin vyslovený zastánce politické a korporační diktatury. Jak mohou miliony inteligentních lidí napříč celým evropským kontinentem nárokujícím si označení kolébka demokracie, vložit svůj osud do rukou politiků, neschopných či neochotných chránit staleté výdobytky demokracie, za něž bylo obětováno již tolik lidských životů. Tak vážení posluchači, teď se vrátíme k tomu projevu, ještě máme čas. Pokračuji z projevu Hallsteina v roku 1939. Je potřeba přijmout záranu německé a německé cti. Je potřeba zřídit říšské správní orgány evropských nacistických vedení. A to tak těchto orgánů. Za A. Finanční správa jako jedno z prvních opatření, justiční správa, železniční a poštovní správa, správa leteckého provozu, dále pak orgány ministerstva propagandy, vojenské zákony a říšské zákony o pracovní službě a zákon o obraně vzdušného prostoru. Tyto zákony budou muset být přijaty okamžitě tam, kde bude vládnout Velkoněmecká říše. A teď se podívejme, jak to byla diktatura podle těchto slov v 1939 a totéž Hallstein začlenil do korporační, tedy do římské smlouvy. Podívejme se, političtí zastánci Lisabonského zmocněcího zákona pro nastolení korporační diktaturu Bruselské Evropské unie. Koho tam vidím? Sarkozyho. Je to fotografie a marně tam hledám. Aj, tady vidím našeho premiéra Mirka Topolánka, ale vidím i Roberta Fica. Takže se podívejme, ale na to si už počkáme do příštího čtení, protože za 5 minut budu předávat vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a od 19 hodin Tady máme jako hosta poprvé paní doktorku Elekovou, se kterou se budu bavit o tom nebezpečí očkování a o všem, co se povinné očkování, čeho se povinné očkování malých dětí týká. Takže teď si pustíme písničku a od 19 hodin se budu těšit na slyšenou. Stone.